Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljnu emisiju radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mlada spisateljica Lana Bastašić nagrađena je nagradom Evropske unije za književnost. Rođena je u Zagrebu, no ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90-ih uticala su na to da najveći dio života proživi u Banja Luci. Objavila je i dvije zbirke kratkih priča, jednu knjigu priča za djecu i jednu zbirku poezije. Njen roman Uhvati zeca bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. Donedavno je živjela u Barceloni, danas živi u Beogradu, ali trenutno je u Zagrebu, odakle je razgovarala sa Miloradom Milojevićem.
slobodnaevropa.org Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
Meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu. Bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam, cijenim ih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji, tako da apsolutno sam zadovoljna i svjesna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Carrolla i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar, ali recimo da sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitalac sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene je najvažnije bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda, zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja, i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o ratu, nego prosto posljedice toga na djecu, pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliću životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča, ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišem u ispoziciji žene nije odmah nekakav aktivizam, prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno, koliko god se ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima, da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome čiji glas i perspektivu nemamo, pogotovo ne u književnosti. Dakle, svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredeći zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena, u smislu da je da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče i zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sopstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime. I zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisa da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče. I to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala i 90-ih i 2000-ih. I bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okreni glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi. Ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima i svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju, imala drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca i zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena spisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, tako ih imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao o Dublinu. Ja sam stvarno osjećala da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije, jako lako kad jako dugo živite negdje pomisliti da je to sve. I pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu i sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status žene?
To postoji prosto na neki način status građanina drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, jel, ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, bosemične poezije, što je meni gotovo bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnice, spisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo evo, u slučaju ove nagrade da jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato, to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek ste, eto, vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to, taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da cijenim piše, to je prosto značajno da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. Ako neko i dalje smatra, makar i počesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna. Mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisca. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergovića nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisca, taj neki trop pisca koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stariji gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispričati neku lijepu priču. I to je nešto što moraš da se boriš prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osvijestiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolaze malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitaoci, urednici izdavačkih kuća kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što me iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok na primjer u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično, tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, ali nikome nije bilo posebno zanimljivo to što eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas sjede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Slušali ste razgovor Milorada Milojevića sa spisateljicom Lanom Bastašić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Srbija neće biti teško pogođena ekonomskom krizom uslijed pandemije, ali će kriza uticati na nju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rolf Wenzel, guverner Razvojne banke Savjeta Evrope. U razgovoru za naš program Wenzel govori o evropskoj solidarnosti tokom pandemije, pomoći Zapadnom Balkanu, kao i o novom zajmu za Srbiju. Ova evropska financijska institucija, koja okuplja 41 državu članicu, prošle sedmice je odobrila Srbiji zajam od 200 miliona eura za podršku zdravstvenom sektoru u borbi protiv pandemije COVID-19. Sa Wenzelom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Sada ćemo pregovarati o uslovima za zajam. Nadam se da ćemo moći vrlo brzo da izvršimo transfer u skladu sa pravilima koje imamo, kako bismo osigurali da će novac tačno namenski biti utrošen. Šta ćemo raditi sa 200 miliona evra? Pomoći ćemo vladi da finansira troškove za borbu sa pandemijom. Naprimjer, da nabavi zaštitna odela za osoblje u klinikama koje su određene za prijem pacijenata sa COVID-19 u Novom Sadu, Nišu, u Beogradu. Finansirat ćemo nabavku zaštitnih maski, respiratora i sve neophodne medicinske opreme.
Na koje načine je Razvojna banka Saveta Evrope prisutna u ostalim zemljama Zapadnog Balkana tokom pandemije?
Već smo odobrili zajam Kosovu za istu namenu kao i u Srbiji, borbu protiv COVID-19. Pregovaramo sa vladom Albanije i vrlo smo prisutni u čitavom regionu Zapadnog Balkana. U stvari, mi smo među najvećim, ako nismo i najveći zajmodavac, zemljama Zapadno-Balkanske šestorke. Mi nismo institucija Evropske unije. Mi se dosta razlikujemo od Evropske unije. Imamo znatno šire članstvo i sve zemlje Zapadnog Balkana, naše su članice. I one imaju benefite, ne samo od naše finansijske podrške, već i od naše stručne ekspertize tokom sprovođenja projekata.
Prošlonedeljni zajam nije jedina pomoć zdravstvenom sektoru Srbije. Postoji još nekoliko projekata. Kako ste zadovoljni njihovim razvojem i da li ste nadgledali šta je urađeno u Srbiji?
Zaista smo vrlo aktivni u zdravstvenom sektoru Srbije. Prošle godine smo odobrili 200 miliona evra zajma i pružili stručnu podršku za obnovu bolnica širom države. Vrlo blisko sarađujemo sa vladom i njenim agencijama, posebno Ministarstvom financija, kako bismo osigurali da je novac potrošen na pravi način i da je namenski utrošen. Naglasio bih da smo u Beogradu finansirali jedan projekat, u pitanju je dečja bolnica u Tiršovoj, gde smo odobrili zajam od 54 miliona evra za izgradnju nove bolnice. Do sada smo opredelili više od 500 miliona evra zajma za zdravstveni sistem Srbije.
Neki od zadataka Saveta Evrope su monitoring i promocija ljudskih prava, vladavine prava, slobode medija. Na koji način projekti Razvojne banke Saveta Evrope pomažu ne samo Srbiji, već i drugim zapadnobalkanskim zemljama da unaprede stanje na ovim poljima?
To improve the situation in these fields.
Mi smo banka društvenog razvoja i imamo vrlo specifičan mandat da promovišemo socijalnu koheziju u državama i između njih. Mi smo evropska institucija, ne radimo van Evrope i pomažemo državama u razvoju socijalne infrastrukture. To su, primjera radi, izgradnja bolnica, škola, vrtića, energetska efikasnost na javnim objektima. Kada sarađujemo sa vladama i lokalnim vlastima, mi također obezbeđujemo da se poštuju određeni standardi, kao što su procedure za javne nabavke, odgovornost, transparentnost, uključenje lokalne zajednice, jer to mora biti prihvaćeno od strane građana. Mi ne uplaćujemo samo novac u budžet, mi finansiramo projekte korak po korak, kako vidimo da se oni primenjuju u skladu sa onim što je dogovoreno. Naprimjer, u banci imamo inženjere koji sa našim partnerima u vladama diskutuju o napretku, posećuju teren kako bi bili sigurni da sve napreduje kako je dogovoreno i onda prebacujemo novac u korak sa primjenom projekta.
Social housing for single parents in line with a project in being implemented.
So how do you rate transparency?
I kako ocenjujete transparentnost i odgovornost nosilaca javnih funkcija tokom sprovođenja projekata u Srbiji?
In projects in Serbia.
When you look at our website,
kad na našem sajtu pogledate koliko smo projekata od 2004. kada je Srbija postala članica, finansirali i podržali u bliskoj saradnji sa vladom, to je jasan indikator da smo vrlo zadovoljni saradnjom i načinom na koji vlada sprovodi ove projekte.
Banka je također 2016. godine pomogla Srbiji tokom migrantske krize. Ali kako gledate na odgovor Srbije u zaštiti migranata i izbjeglica sada tokom pandemije? Mnoge nevladine organizacije u Srbiji su upozoravale na loše uslove u kampovima, jer su migranti i izbjeglice tokom vanrednog stanja bili u 24-časovnom karantinu.
Now, the migrant crisis, yes, we supported Serbia because we saw.
Što se tiče migrantske krize, mi smo 2015. i 2016. godine podržali Srbiju, jer smo vidjeli da pristiže veliki broj migranata i izbjeglica i da je zemlja pogođena tom krizom. Obezbedili smo značajnu podršku. Ja sam lično posjetio nekoliko prihvatnih i tranzitnih centara za migrante. Sada migranti ne mogu da nastave dalje, ne mogu da nastave ka državama u koje žele da idu, gde imaju rođake i članove porodica, bilo da su to Nemačka, Švedska, gde god, ne mogu da nastave put jer su granice zatvorene. Razumem da su zaglavljeni u državama u kojima su se zadesili i moramo da im pružimo podršku. Nisam upoznat sa situacijom u svakom kampu, ali je jasno da je pomoć migrantima potrebna, medicinska podrška također. I to je ono što smo obezbeđivali. Sada imamo i druge institucije, također i organizacije Ujedinjenih nacija pružaju pomoć prihvatnim i tranzitnim centrima. Vrlo pažljivo posmatramo situaciju. Zapazio sam šta ste rekli u vezi sa apelom nevladinih organizacija za većom podrškom, ali to nije jedinstvena situacija samo u Srbiji. Također sam čuo za izbjegličke centre u Grčkoj ili u Turskoj, na primjer. Tako da svi zajedno moramo da pomognemo tim državama gdje izbjeglice pristižu i odakle ne mogu dalje.
So we all have to help these countries where refugees have been arriving and where refugees cannot move on.
Here in Serbia during the pandemic while the
Ovdje u Srbiji tokom pandemije dok se uzimaju zajmovi i emituju obveznice, mogli smo čuti od naših političara da će Srbija biti prva ili druga po ekonomskom rastu u Evropi ove godine. Kako to da tumačimo, hoće li biti ekonomske krize i da li će ona pogoditi Srbiju?
There going to be an economic crisis and will it affect Serbia?
Well, I think clearly all countries, this is why we talk about pandemic, it's a global health crisis.
Mislim da je jasno da će sve zemlje biti pogođene, zato i govorimo o pandemiji, to je globalna zdravstvena kriza, a sve evropske zemlje su na ovaj ili onaj način povezane. Lanci snabdevanja su prekinuti, turizam nije moguć. S druge strane, u Srbiji turizam nije toliko važan, pa ona nije toliko pogođena u tom sektoru, kao što je na primjer Hrvatska ili druge države, Grčka, Španija, Italija, koje zavise od turizma. Srbija je među zemljama koje neće biti tako teško pogođene, ali će osjetiti posljedice pandemije. Jasno je da će i Srbija biti pogođena krizom, nižim ekonomskim rastom, ako ne padom. Kada pogledam brojke koje projektuje Međunarodni monetarni fond za 2020. Mislim da ćemo vidjeti pad u mnogim državama, pad ekonomskih performansi. Međutim, u drugoj polovini 2020. i tokom 2021. države bi mogle izaći iz krize. Ipak sve ove projekcije pune su neizvesnosti, jer još ne znamo koliko su mere izolacije i vanrednog stanja bile efektivne u Srbiji. Moramo da sačekamo i da vidimo. S druge strane, istina je da je Srbija imala snažne ekonomske performanse. Ekonomski rast je bio dobar u poređenju sa drugim državama regiona tokom proteklih nekoliko godina. Fiskalna situacija je bila prilično zadovoljavajuća. Ponovo se pozivam na podatke Međunarodnog monetarnog fonda i to Srbiju stavlja u bolji položaj u borbi protiv krize koju je izazvala pandemija. Ali opet naglasit ću, postoji velika neizvesnost u tome koliko brzo države mogu da izađu iz krize, podstaknu potrošnju i koliko brzo ekonomski rast može biti uspešan. Out of the crisis and how quickly economic gain traction
can become successful. At the start of the pandemic. Na početku pandemije mogli smo čuti izjave političara, ne samo u Srbiji, već širom Evrope, u kojima su kritikovali, kako su rekli, nedostatak evropske solidarnosti. Šta je Razvojna banka Saveta Evrope uradila da pomogne državama da se izbore sa pandemijom?
Mogu reći u ime institucije koju predstavljam da smo bili među prvim, ako ne i prva evropska finansijska institucija koja je ponudila podršku. Ne samo tako što ćemo reći izvolite naše zajmove, već smo bili veoma brzi, veoma fleksibilni u odobrenju zajmova, pružili stručnu podršku. I mi sami radimo od kuće, ali to nije uticalo na naše funkcionisanje i podršku našim državama članicama. Tako da smo vrlo brzo ubrzo odgovorili sa zajmovima i tehničkom ekspertizom, ne samo Srbiji, pomenuo sam Kosovo, tu su i Španija, Italija, države centralne Evrope. Sada vidimo sve više evropskih finansijskih instrumenata koji postaju dostupni. Podsjetiću na summit zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije koji je održan početkom maja, gde su evropski lideri i evropske institucije jasno iskazali svoju podršku državama Zapadnog Balkana. Poznato vam je da postoji napredak koji je započet berlinskim procesom, u kojem se lideri Zapadnog Balkana sastaju sa liderima Evropske unije i Evropskom komisijom kako bi diskutovali o susedskim odnosima, ali i o perspektivama za članstvo u Uniji. Najavljena je i dodatna finansijska pomoć ovim državama. Kada pogledam sve brojke Evropske investicione banke, institucija Evropske unije, naše razvojne banke, Saveta Evrope, mislim da je bilo dosta finansijske podrške koja je ponuđena ovim državama Zapadnog Balkana i mislim da je to bilo dobro prepoznato. Ali to uvek zahteva dva partnera, jednog koji ima finansijsku i tehničku ekspertizu, koji nudi pomoć, ali to podrazumeva i vlade i agencije u državama koje žele da budu dostupne za ovakav vid podrške. They want to make themselves available of this support.
So are Western Balkan countries ready? Dakle, da li su države Zapadnog Balkana spremne da apliciraju za novac?
To apply for the project and for the money.
Yes, I think so. As I said, we are very active in that region.
Mislim da jesu. Kao što rekoh, vrlo smo aktivni u ovom regionu. Srbija je izvanredno aktivna članica naše banke. Pomenuo sam zajam od 200 miliona evra koji je odobren prošle nedelje, zatim zajam od 200 miliona evra za čitav zdravstveni sektor koji je odobren prošle godine. Također pomenuo sam projekat za dečiju bolnicu u Beogradu. Imamo vrlo dobru saradnju sa vlastima.
That can be the last question.
Neka to bude poslednje pitanje. Kada je u pitanju prezentovanje finansijske podrške i tekućih projekata, da li su Razvojna banka Saveta Evrope, ali i druge evropske institucije, Evropska unija, dovoljno aktivne u Srbiji da predstave ono što rade?
I guess we can always do more, that's for sure.
Pretpostavljam da uvek možemo da uradimo više, to je sigurno. Pomenuo sam medicinski sektor, tu je i podrška malim i srednjim preduzećima koja će biti važna u narednim nedeljama i mesecima zbog ekonomskog uticaja krize koju je izazvao COVID-19. Također, finansiramo i pravosuđe. Obišao sam pritvorsku jedinicu koja je uz druge zatvorske objekte obnovljena novcem CEBA u vreme kada se vlada suočavala sa mnogim izazovima. Ali ovo je bila jedna stvar koja unapređuje vladavinu demokratije, vladavinu prava, ljudska prava. Čak i u zatvorskim objektima morate osigurati da zatvorenici imaju svoja prava, imaju prava da borave u zatvorskom smeštaju koji nije prenatrpan, gde nisu izloženi mučenju ili mogućnošću da se zaraze. Imamo širok portfolio u Srbiji i drugim državama. Možemo li više? Naravno da možemo. Spremni smo. Hajde da razgovaramo o tome šta je potrebno.
Can we do more? Should we do more? Well, we can, we are ready. Let's discuss what is needed.
Bio je to guverner Razvojne banke Savjeta Evrope Rolf Wenzel u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 31. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.